Savolaisemigrantti Espoosta Arja Juvonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Siilinjärvi, Kallaves, Kuopion maalaiskunta, semmoinen oli olemassa vielä muutaman vuoden syntymäsi jälkeen. Mistä sanot olevasi kotoisin, Arja?
Sanon aina, että olen kotoisin Savosta, Siilinjärveltä, Kallaveden rannalta.
Just.
Se on se, mistä minä olen lähtöisin ja missä minä olen elämäni alkutaipaleen aloittanut.
Niin se Kuopion maalaiskunta, se katosi ja sitä nyt ei sitten näin ollen enää mainita, niinkö?
Sitä ei mainita, että joskus kun mainitsee, missä on syntynyt, niin ihmiset kysyvät, että mikä ihme MLK, mikä maalaiskunta.
Aivan, se on vähän sama kuin Lauritsalan kauppala.
Kyllä, joo.
Se on minulle läheinen ja se on kadonnut. Tunsitko, Arja, muuten Siilinjärven ison pojan pääministeri Kataisen pienenä? Taitaa olla muutama vuoden nuorempi tämä Jyrki Boy.
Kyllä, Jyrki on pari vuotta nuorempi ja sillä tavalla tunsin, että käytiin samaa koulua, Siilinjärven yläastetta jossakin vaiheessa. Ja Jyrki oli pikkusiskoni Sannan kanssa samalla luokalla. Ja tietysti pieni paikkakunta, niin kaikkihan tuntee kaikkia, vanhemmat tuntee toinen toisensa ja sitä kautta tietysti sitten tietää ja on seurannut myös Jyrkin uraa ja kyllä ollaan eduskunnassa sitten, kun sinne pääsi, niin tervehitty ja todettu, että kappas vaan, tällaista ollaan, kaksi Siilinjärveä.
Kappas
tyyppiä.
Vaan, Minttu sekä Ville, no täällä niin. Ollaan molemmat. just. No, se Jyrki Boy taisi olla jo silloin kokoomuksessa ja sinä Suomen maaseudun puolueen kasvattaja, eikö niin, Arja?
Kyllä, minä olin SMP-läisen isän tytär.
Just, ja se tiedettiin. No,
kyllä.
Tästä nykyajasta, pisto nykyaikaan äkkiä takaisin. Miten tämä espoolais, pääkaupunkiseutulais elämä on sinulta, Arja, luonnistunut?
No kyllä se on luonnistunut, että tietysti tämän puhumisen kanssa on aina ollut vähän ongelmia, että vaikka täällä on näin pitkään ollut, niin se Savo tahtoo tulla sieltä välistä, että sitten välillä joutuu skarppaamaan. Että
eikö se saa yrittäisi tulla?
No se saa minun mielestä tulla ja sen kuuluukin tulla, koska sitähän minä oikeastaan olen. Minä olen savolainen Espoossa tai espoolainen savolainen tai ihan miten vaan.
Emigrantti tai immigrantti sen kyllä. Mukaan kummin päin katsoo.
Joo.
Mutta joo, tämä Espoo, se on minullekin kovin tuttu aikuisieltä. Se on vähän sama kuin Amerikka maailman mitassa, kansojen sulatusuuni. Se on maakunnan väen, maakuntien kansan, tänne ajautuvan ja helsinkiläisten sulattamo. Tunnetko, Arja, nyt kieliongelmista huolimatta, että olet sulautunut ja sulautettu
Espooseen? No kyllä mä olen sinne sulautettu ja sulautunut, että kun mä kohtasin espoolaisen vanhan pojan sieltä Haukilahdesta meren rannalta, niin siinä oli paras opas mulle ja hän on kyllä opettanut, mitä on olla espoolainen ja minkälaista on elää ja asua Espoossa. Ja se on kyllä minusta tehnyt sitten espoolaisen ja sitten taas se savolaisuus minussa on tehnyt tästä espoolaisesta aavistuksen verran savolaisen. Meillä on kyllä ehkä semmoinen uuni kotonakin ollut jossain vaiheessa.
Niin, ja vanhasta pojasta tuli nuori aviomiesi.
Kyllä, vanhasta pojasta tuli sitten mun puoliso ja ei tuo vielä ole valittanut.
Mites helsinkiläisyys tähän nyt sitten liittyy ja kuuluu?
No helsinkiläisyys sillä tavalla, että kun silloin opiskelemaan aikoinaan saavuin, niin Helsingissähän ne opinnot aloitin.
Niin.
Ja sen myötä sitten jäin sinne töihin Helsinkiin, koska siellähän ne työpaikat ja työvirrat oli. Ja kummallisesti siinä hoitotyössä vierähti mennä vuosikausia ja asuin siellä Helsingissä. Ja kyllä Helsinginkin tunnen kuin omat taskuni, että välillä kaipaa niitä Helsingin kivikatoja ja sitä elämäntyyliä myös, mikä se siellä oli. Että siellä olen asunut ja työelämäni, pitkän urani tehnyt ja sitten siellä on paljon mun vanhoja työkavereita ja tavallaan siellä on se mun verkostoituminen tapahtunut, että tunne ihmisiä. Ja sitten loikkasin Espooseen, enkä mä Espoosta juurikaan mitään tiennyt silloin, kun sinne muutin.
Niin.
Muuta kuin, että länsiväylä on pitkä ja sitä pitkin sitten törryttelin ajella.
Juu,
että näin kohti se meni.
Espoolaista maaseutua.
Kohti tuntematonta.
Niin, tuntematonta. No, kansanedustaja Arja Juvonen, aikuisena olet tänne verkostoitunut ja niin tehokkaasti, että olet eduskunnassa perussuomalaisten kansanedustajana ja ennen tätä Helsingin pitkää sairaalatyöputkeasi asuit ja opiskelit Suonenjoellakin emäntäkoulussa sisäoppilaitoksessa.
Kyllä.
Ja sitten vielä Satakunnan ammattikorkeasta valmistuit. Silloin samoihin aikoihin, kun sinut valittiin eduskuntaan pari vuotta sitten, valmistuit geronomiksi, eli vanhushoidon asiantuntijaksi. Missä kaupungissa se tapahtui?
Tämä tapahtui Porissa.
Porissa. Joo.
Eli opiskelin aikuisopiskelle monimuotokoulutuksena. Opiskelut oli aina loppuviikosta perjantaina, lauantaina. Ja sehän tarkoitti tietysti sitä, että läksin aina Espoosta sitten ajelemaan Poria kohti. Ja se oli aika mukava se ajomatka, koska oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni sain pari tuntia semmoista ihan yksinäistä omaa aikaa, jossa pystyin miettimään kaikki ajatukseni ja nauttimaan myös vähän maisemista ja hiljentymään. Että mä tykkäsin tosi paljon, vaikka koulukaverit oli sitä mieltä, että hurjahan sä oot, kun sä sieltä asti käyt opiskelemassa ja apua, mitenkä sä nyt jaksat sen ajella. Mutta mulle se oli nautinto nähdä niitä
ajomatka.
Kyllä, ja takaisinpäin myös.
Ja vekaroita oli kotona ja
3, kyllä.
Just silloin jo.
Joo.
No, sinulla on kokemusta. Mitäs nyt tuumailet suomalaisen maaseudun ja kaupungin eroista? Siis olet niin paljon nähnyt tätä maata.
Kyllä.
Mikä on tilanne?
No tietysti huolestuttaa se, että siellä maaseudulla ihmiset ikääntyvät ja väki vanhenee ja nuori polvi muuttaa ihan väkisinkin pakon edestä lähettävä, jos ei välttämättä ihan ehdi opiskelemaan, mutta työtä hakemaan. Ja tämähän on ihan tuttua, että sinne jää sitten vanhemmat ja mummit ja ukit ja nuoret lähtevät. Ja
nuoret lähtevät innoissaan ja yleensä lähtiä voittaa aina, voittavat ja vanhempi väki jää.
Vanhempi väki jää ja sitten se nuori joku kaunis päivä, kun se on vähän vanhempi ja ikääntynyt, niin se katsookin taustapeilissä ja kääntää päänsä ja miettii, että voi vitsi, että taidanpa palata juurilleni. Et siinä vaiheessa alkaa sitten se kaipuu sinne pikkupaikkakunnalle. Ja onhan meitä paljon paluumuuttajia sitten ja pakon edestä, että siellä on sitten ikääntyneet vanhemmat ja mennään jeesimään ja auttamaan sinne.
Onhan meitä, sanot Arja, jo nyt itsestäsi. Aiotko?
No kyllä mä oon miettinyt sitä, että hyvän aika sentään, kun on kuka tietää, mihin tämä meidän vanhustenhoito menee, minkälaista hoivaa voidaan antaa toinen toisillemme. Että kyllä siinä vaiheessa, kun nämä omat läheiset ja lähinnä puhunut omista vanhemmista, ne esimerkiksi ovat siinä iässä, että tarjoat enemmän apua, niin kuka se voi olla, joka heitä auttaa. Että kyllä silloin täytyy löytää se omaishoitaja. Ja varmasti se on sitten oltava joku hyvin läheinen, oma lapsi yleensä.
Siellä olen asuvat Siilinjärvellä isäsi
kyllä,
ja äitisi.
Kyllä.
Just. Ovatko eläkkeellä jo? Ei.
No kyllä, pikkuhiljaa ovat jääneet eläkkeelle jo. Että
just. Mikä maa, mikä valuutta kyseltiin ennen? No nyt se kysymys on tarpeeton, koska meillä on euro ja jotenkuten olemme tietävinämme, mitä olemme ja missä asumme. Mutta kehityskulku on tosiaankin pelottavan välttämättömän näköinen. Siis juuri tuo, mitä kuvasit maaseudun ja kaupungin suhteista. Ja se ahdistaa oikeastaan kaikkia, myös kaupunkilaisia, tämä keskihakuisuus.
Kyllä.
Onko tähän pakko mielestäsi alistua? Onko se viisautta vai olisiko viisaampaa pistää vahvasti vastaan?
No mä oon aina miettinyt sitä, kun puhutaan koko ajan kasvusta ja siitä, että aina pitäisi saada enemmän ja suurempaa ja suurta ja suurta. Että missä vaiheessa oikeasti me ihmiset, kun me ollaan eletty niin kuin nämä viimeiset vuosikymmenet semmoista kasvuaikaa. Ja koko ajan halutaan tehdä tulosta ja aina pitäisi saada parempaa. Ja työntekokin alkaa olla sitä, että sitä aikaa mitataan ja kytätään ja katsotaan, että mikä on sen ihmisen työpanos. Että eikö meille voisi riittää vähempi? Ihmiset olisi aivan varmasti onnellisempia ja kyllä jossain vaiheessa voidaan sanoa, että me ollaan tyytyväisiä johonkin. Ei tarvitse aina olla niin suuria kasvukäyriä, vaan elettäisiin enemmän normaalia elämää. Että jotenkin kaipaisi semmoista, tai ehkä muistanko väärin, mutta jotenkin semmoista just sitä oman lapsuuden aikaa, että kun elettiin vähän vaatimattomasti ja tyydyttiin pieniin asioihin ja ei tarvittu kauheasti suuria juttuja. Se.
Et varmaan muista väärin, mutta olihan se totuus myös semmoinen, että kovasti haluttiin kuitenkin koko ajan enemmän.
Kyllä, ihminen haluaa.
Niin.
Se on kummallinen luonne, että aina tahottaisiin jotakin enemmän ja enemmän, mutta jossain vaiheessa sitä alkaa myös miettimään, että voisiko olla tyytyväinen.
Niin.
Pitää olla aika vanha sitten.
Niin, tuota samaa miettivät kaupunkien sitien uumenissa nuoret uusajattelijat aika lailla. Onko tämä mennyt hyvää vai ei?
Niin, meillä on varmasti näitä uusajattelijoita ja sitten meillä on näitä niin sanottuja uusrikkaita, voisi ajatella. Ja se harhakuva vielä, että kun pankista hakee sen 30 vuoden lainan likipitäen ja sulla on se rooli, mitä tänä päivänä ajatellaankin, että on asuntoa ja on autoa ja on menestystä ja on työtä, että eletään vähän siinä kuplassakin, että herran aika, kun ruvetaan miettimään oikeasti nuorten ihmisten tulevaisuutta, niin järkevästi ajateltuna niin se on aika harmaa. Että asunnot on karanneet käsistä
ja sitten kun se kupla puhkeaa, niin aika korkealta sitä ihminen putoaa.
Kyllä, kyllä. Että jos me ajatellaan sitten tämmöisen rakennelman hajoamista, niin varsinkin YT-neuvottelut työttömyys tänä päivänä ja ylipäänsä se uhka sitä oman työpaikan säilymisestä, niin se on aika kevyt pyyhkäisy, kun työnantaja siirtää luiskaan sen tekijänsä ja siinä mietitään sitten, että
se on ihan pikku juttu. Siis tämähän on tämä keskihakuisvoima, siis Suomen mitassa pääkaupunkiseudulle, Euroopan mitassa Saksaa kohti,
kyllä.
Tämä imu, tämä määräysvallan siirtyminen, kaikki se. Keskihakuisvoimahan on suurin piirtein sama kuin ne kuuluisat markkinavoimat.
Kyllä, se on kyllä näin, että meidän pitäisi ehkä pistää sitten vastaan jollakin tavalla ja sillä omalla ajattelulla ja omalla käyttäytymisellä, kulutustottumuksella, kaikilla näillä, mutta kun ei sekään välttämättä ole sitten aina onnistu.
Niin.
Tämä on vaikeaa.
Jos kulutusta rajoitamme vahvasti, niin yhä huonommin menee teollisuudessa ja tuotannossa ja bisneksessä.
Näinhän se joku sanoi kansanedustaja vuosia sitten televisiossa, että ostakaa hyvät kansalaiset, ostakaa.
Ostakaa, joo.
Niin, minusta oli ihan järkyttävä.
Ole siinä sitten järkevällä tavalla isänmaallinen.
Kyllä. Niin.
Näinä päivinä sitäkin pitää miettiä.
Pitäisi olla.
Hei, nyt siinä kuulitte ihmiset Suomen yhteiskunnallisen asiaintilan tässä ja nyt analyysin suoraan syntymäpäiväsankarimme suusta. Vaikuttaja juhlittavana täällä istuu vanhustyönainen kansanedustaja Arja Juvonen suluissa PS tai PER. Itse taidat tuttavallisesti ihan mieluusti sanoa persu, persuhoitsu.
Kyllä. Persuhoitsu. Minun mielestä se kuvaa minua, itseäni erittäin hyvin, että olen sen työni siellä hoitajana tehnyt ja hoitsuksi aina nimitetty. Ja persu on oikeastaan aika hyvää. Se on semmoinen topakka reipas nimitys ja aika kertoo paljon. Ja joka rohkenee seisoo sen sanan takana, niin onhan se aikamoinen persu.
On se siis periaatteellinen tai jotain.
Kyllä, periaatteellinen.
Niin, 46 vuotta tulee persuhoitsulla täyttä elämää täyteen. Etten sanoisi, tervetuloa Arja Juvonen Yle Radio 1 syntymäpäivä kahvien päähenkilöksi.
No niin, kiitoksia. Tämä oli tosi kiva kutsu.
Hyvässä vauhdissa ollaan. Tervetuloa myös kuulijat. Meille tänä aamuna Arja on luvassa paitsi lisää kahvia ja teetä myös yllätys ihmisiä näille eetterisynttäreille. Ja semmoinen on löytynyt.
Herra.
Taustaryhmämme on onnistunut ja toiminut. Kuka se siellä tahtookaan nyt Arja Juvosta onnitella? Ole hyvä.
Onnen kyky lentää kaukomailta entää. Onnen kirjettä kuljettaa, kirjeen kelle kantaa, onnen hälle antaa. Kuka tänä päivänä onnen saa, Arja tänä päivänä onnen saa.
Okei.
Wow.
Wow.
Kiitos. Vaikean laulun vedit tuosta vaan. Kukas tämä nyt sitten onkaan tämä onnittelija Arja?
Ihan mieletöntä. Mä äänestä ajattelisin, että siellä on varmasti Seppo.
Seppo on itsekin liikuttunut.
Seppo
kyllä.
Sankeri. Minun ihana Sepponi Espoon kaupungin valtuustossa.
Hyvää aamupäivää Seppo Sankeri ja kiitos laulusta.
Kiitos vaan ja hyvää aamupäivää sinnekin ja erityisesti nyt päivän sankarille, Arjalle.
Justiinsa.
Kiitoksia.
Nyt hei, Espoon kaupunginvaltuutettuja olette persuissa. Oho, nyt lipsahti, vaikka minun ei sitä pitänyt käyttää sitä sanaa, mutta kun Arja siitä tykkää ja taidatte olla jopa Espoon kaupungin hallituksessa yhdessä. Mites teillä meni, kun Arja ilmaantui sinne perinteisemmän espoolaisen Seppo Sankerin lähipiiriin ja kuvioon? Miltä se näytti ja tuntui, Seppo?
No kyllä, täytyy sanoa, että oli semmoinen virkistävä tuulahdus. Ja Arjallahan nyt on sellainen ominaisuus, että hän on sillä tavalla erikoinen ihminen, että hänen kanssaan työskennellä. Ja väittäisin, että itse olen aika hyvä ihmistuntija, niin ymmärsin heti, että tässä on henkilö, jonka kanssa yhteistyö näin vaikealla alueella kuin politiikassa ja muussa tulee sujumaan aivan varmasti hyvin.
No niin. Liikutuksesta ovat Arjan silmät ymmyrkäisinä, mutta nyt kertokaa se kaikille meille, 150 000 noin, sankarimme Arja ja onnittelija Seppo. Millaista se on tehdä perussuomalaista kunnallispolitiikkaa Espoossa, joka nyt on semmoinen pitäjä, että siellä on se taloushallinnollinen insinööri, ekonomityyppinen valta vallassa?
Kyllähän se tietysti on vaativaa, että vastaan saa pistää ja vastaan saa sanoa ja yrittää parhaansa. Että kyllähän rahavoimat puhuvat ja tämä markkinatalous, mistä jo tuossa äsken puhuttiinkin, että se ihminen kuitenkin, se on siellä tärkeimpänä meille perussuomalaisille ja niitä pienen ihmisen asioita, sitä ollaan siellä ajamassa ja jotta kaikille kuuluisi hyvää hoitoa ja palveluja ja ihmisellä olisi hyvä olla, niin niitä asioita nostetaan esille, mutta aina se ei onnistu ja joskus joutuu vääntämään oikein kunnollakin ja sitten välillä on tullut pettymyksiäkin oikein koviakin, että kun tuntuu, että näitä asioita ei ole saanut kuuleviin, että semmoista pukerrustahan se on ja sitä on vaan päivästä toiseen sitten tehtävä, koska tämä asiahan ei vanhene.
Mitäs sanoo veteraani Seppo? Siis ilmeisesti ymmärtäisin näin, että olet ollut Seppo Sonkari mukana jo perussuomalaisten esi-isäjoukoissa maaseudun puolue SMP:ssä.
Kyllä, pitää paikkansa. Sieltä olen aloittanut ja sitten minä perussuomalaisissa ja ura nyt tässä vielä jatkuu kuitenkin. Ja tuohon Arjan sanomaan, niin haluaisin kyllä sen verran sanoa vielä, että tuollaistahan se on se kuntapolitiikka, mutta kyllä siinä se juttu on, että kun me huomaamme, että meillä on todella kovat paikat edessä, niin kuitenkin Arjan kanssa on yksi erittäin hyvä valtti. Me olemme väitteisiin erittäin hyviä keskustelijoita ja vaikeitakin asioita saadaan hoidettua sitten yhteen.
Niinpä taidatte olla hyviä keskusteluja. Nyt taitaa vähän pätkiä, mutta koitaisi tarkasti puhua nyt suoraan siihen luuriin, Seppo, koska olemme lähestymässä äärimmäisen mielenkiintoista poliittista tilanneanalyysiä. Siis kunnallispolitiikka on nyt sitä, mitä on, mutta nythän mä hokasin. Tehän olitte jopa kilpailijoita eduskuntaan menosta pari vuotta sitten. Ette voinut kumpikaan toinen toistanne tukea, kun molemmat yrititte. Eikö se niin ollut, Seppo?
Kyllähän se tietenkin näin on, mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä mulla on ollut aika tärkeänä asiana myöskin se, että ainakin tiettyjä ihmisiä, jotka ovat sitten antaneet tukea minulle, niin minä olen myös koettanut tukea ja Arjani. Yksi sellainen henkilö, että tällaisessa kilpailussa totta kai kilpaillaan, mutta kyllä me annamme toisille tukemme. Aivan varma juttu.
Tämä on ihan totta ja Seppo, kun on tämmöinen koripalloilija ja valmennellut siellä koko ikänsä, niin kyllä niitä palloja heitetään toinen toisillemme ja koppeja otetaan. Että tuossa pakko sanoa se, että Sepon kanssa on synkannut niin hyvin, että ihan katseesta pystyy aina lukemaan, mitä toinen ajattelee. Ja meidän on helppo toinen lopettaa, niin toinen jatkaa siitä. Ja en minä eduskuntavaalien aikaan kokenut ollenkaan semmoista. Mä en edes ajatellut sitä, että Seppo on kilpailija tai minä olen kilpailija, vaan se, että ihan sitä tukea täysillä, että ihmisille, kun juteltiin, että jos joku halusi löytää semmoisen vaikkapa opetusalasta tietävä, niin pystyi sanomaan heti, että ehdottomasti Seppo Sonkari. Että ei ole kertaakaan tullut semmoista tunnetta, että ei voisi kannustaa näin ihanaa ja hyvää ihmistä ja tyyppiä kuin Seppo on.
Niin, ja voitte jättää tosiaan lauseen kesken ja toinen jatkaa suunnilleen.
Minun mielestä kyllä. Oletko samaa mieltä, Seppo?
Kyllä se pitää paikkansa hyvinkin pitkälle, että näin se menee, että siinä mielessä ajatukset on aika lailla yhteneväisesti, ja vaikka nyt ollaan sillä tavalla eri alojen ihmiset, että mä oon lähinnä opetusalan ja hoitoalan asiantuntija, niin kyllä meillä kuitenkin nämä yhteiset ajatukset ja intressit ovat sellaisia, että me olemme perehtyneet toistemmekin aloihin ja ylipäätään tähän suomalaisten ajatuksiin näistä, mitä meidän tulisi tehdä täällä, niin kyllä se auttaa meitä todellakin eteenpäin.
Sitä paitsi eiväthän teidän alanne loppujen lopuksi periaatteellisesti ole kovinkaan kaukana, siis hoitaminen ja opettaminen. Yhteiskunnan ja ihmisten hyvää tavoittelette molemmat.
Näin se on.
Joo, ja jossain vaiheessa varmaan, Seppo, eikö sekin ajatus tule, että veteraanilla, edellispolvelaisella, että vanhempi herrasmies voi katsoa, että nyt voi vähän jo niin kuin turvallisin mielin ottaa sivuaskeleita ja antaa nuoremman naisen painaa päälle?
No, minun mielestä tämä on juuri sellainen, mihin mä olen tässä pyrkimässä ja koitan niin kuin ajatella sillä tavalla, että aikaansa kutakin ja olisin hyvin mielelläni tässä ja olen siirtänytkin jo uusi tietynlaisiin niin kuin käyttö niin hienoa sanaa mentoriksi jollekin ihmisille, jotka haluaa ja koitan antaa niitä neuvoja, joita minulla tästä on annettavissa ja siirryn pikkuhiljaa koko ajan niin kuin syrjään tästä niin kuin, sanotaanko valokeilasta, jos näin rohkenisi sanoa.
Ja kovimmista paikoista vähän sivummalle.
Niin, juuri näin.
Seppo on vaan tämmöinen rauhallinen ja maltillinen henkilö ja hallitsee hyvin näitä vaikeitakin asioita, niin se on kuitenkin vaikea ehkä siirtyä sinne syrjemmälle, koska aina on joku, joka roikkuu takinliepessä ja pyytää, että älä vielä lähde.
Eivät laske syrjään, kun on niin kova kummi, setä, varaiske ja isoveli tai jotain. Mm-hmm. Just. Hei, kunnallispolitiikasta pikkaisen filosofeerausta nyt sankari Arjan ja sinun onnittelija Seppo Sonkeri kanssa. Siis nythän on jotain semmoista tapahtumassa, että ensin valtio jossain vaiheessa antoi itsenäisille kunnille runsaasti päätösvaltaa, mutta ei rahaa. Hoitakaa nämä palvelut kuntoon, mutta rahaa ei oikeastaan tullut. Ja nyt valtio aikoo ilmeisesti ottaa tehtäviä itselleen takaisin, mutta eihän rahaa nytkään ole julkishallinnon käytössä senkään enempää. Miten tässä oikein käy? Seppo.
No, minun mielestä tässä on niin kuin sellainen jonkinlainen ristiriita kuitenkin olemassa, että jotenkin ei tällä hetkellä ole niin kuin tarkkaa käsitys siitä, että miten tämä asia voitaisiin hoitaa, mutta nämäkin on sellaisia juttuja, että se mikä on hoidettava, se on hoidettava ja jos rahaa ei ole, niin meidän täytyy joitakin muita keinoja sitten keksiä, mutta se ei saa niin kuin lähteä niin kuin liian paljon näiden, sanotaanko juuri näiden heikko-osaisimpien ihmisten selkänahasta, ja kyllä meidän täytyy niin kuin löytää sellaisia tilanteita, että ainakin tärkeimpiin asioihin sitä rahaa on tarvittaessa saatavissa riittävä määrä.
Ja rahaa on, senhän tiedämme. Se on eri niin asia, onko sitä julkishallinnon käytössä vai mitä, Arja?
Kyllä, raha on vanha keksintö. Että jotenkin ristiriitaisena minä näen tämän nykytoiminnan, ja kyllähän tämä politiikka ja poliitikothan tämän ruljanssi on aloittaneet. Ensin me säädetään ja laaditaan hirveän hieno vanhuslaki, josta on puhuttu vuosikausia, että nyt tulee laki ja varmasti tulee hyvä vanhus. Ja kuinka se ollakaan, nyt me ollaan säästöjen keskellä ja itse asiassa ei sitä lakia pystytä toteuttamaan. Että ensimmäisenä kuitenkin otetaan esimerkiksi näistä hoivalaitospaikoista ja vaikka sanotaan, että paikat ei vähene, mutta kyllä ne sairassijat vähenevät, eli todelliset sellaiset niin sanotusti vuodepaikat. Eli kyllähän sieltä kovat leikkaukset, säästöt tehdään ja ihmiset jäävät sitten kenenkä hoidettaviksi, niin se jää nähtäväksi.
Vaikka sitä ei julkisesti oikein myönnä kukaan, että
no eihän sitä uskalla myöntää, eikä sitä voi myöntää, sehän on häpeällistä.
Sehän on häpeällistä ja tämä yhteisesti sovittu julkinen narraaminen, sehän loppuisi siihen.
Kyllä, että kyllä siinä kehotan, että ottakaapa nyt peilit kouraan, jotka ovat tätä lakeja olleet säätämässä ja kattokaa naamaanne.
Sanoo Hoitsu.
Hoitsu.
Hoitsu kyllä. Arja. No. Nyt Seppo Sonkeri, ole hyvä, vielä kaksi virkettä.
Seppo.
Anteeksi, nyt mä kuulun.
Vielä heitä virkettäkka kaksi tästä tilanteesta ihmisten ja yhteiskunnan asioiden hoitamisen puolesta.
No, se ainakin tässä tulee nyt mieleen, että kun, jos jatkan tästä vanhusteemasta vielä, niin tämmöinen omaishoitaja-asia, joka niin kuin sitä, se niin kuin jotenkin tässä niin kuin jää aivan jalkoihin ja itse jollain tavalla tämän asian kokeneena, niin tiedän, että kuinka tärkeä ja kuinka vaativa ja kuinka tämmöinen rasittava homma on kyseessä, niin näihin vaan ei tunnu oikein löytyvän ymmärrystä, että tämä asia pitäisi myös niin kuin oikein rauhassa ja järjellä pistää kuntoon, että me voisimme taata tämän sanotaanko kunniallisen vanhuuden hoidon näille ihmisille, jotka sitä tarvitsevat.
Kiitos.
Siihen me tällä hetkellä pysty.
Just. Kiitos tästä hyvästä loppujulistuksesta, kun onnittelemaan aikamme tämän hetken kansanedustaja Arjaa pääsit. Kiitos jutteluista, Seppo Sonkeri.
Kiitoksia.
Kiitoksia, Seppo.
Heippa, Raulaa. Hei, hei. Heippa. No, mitä sä nyt ajattelet, Arja? Siis tästä iästäsi. 46. Ensimmäisen kauden kansanedustaja. Onko se paljon vai vähän? Onko sulla paljon vai vähän aikaa tehdä? Verrattuna siihen, mitä olet jo tehnyt.
No ensinnäkin mä en voi uskoa todeksi, että se, ne numerot on 46, että se tuntuu ihan hullulle ja käsittämättömälle, koska mä oon vähän semmoinen, koen kyllä olevani vähän nuorempi, lapsellisempi, mutta aikaa itse asiassa, kun alkaa sitten miettiä realistisesti, niin eihän sitä nyt, tässä olla puolivälissä elämää. Että kyllähän se tuntuu hurjalle ajatella, että miten hyvät antoisat, ihanat vuodet on takana päin ja mikä elämä sinne sisältyy. Ja totta kai sen myötä sitten ikäkin pitää jo olla. Ja mitä on sitten tulevaisuudessa, niin toivoisi, että aina vaan elämä muuttuisi paremmaksi, mutta onhan siellä sitten tulossa sitten ikää lisää ja sitten sitä vanhuutta, mistä nyt on puhunut. Että
omaakin vanhuus
kyllä,
on lähellä.
Kyllä, oma vanhuus ja läheisten vanhuus. Ja
parinkymmenen vuoden päässä.
Kyllä.
Mikä nyt vanhuudeksi
ajatella.
Niin.
Ajatella, jos katsoo taaksepäin 20 vuotta, niin sehän on ihan hujaus. Että jos se on etenkinpäin yhtä hujaus, niin ihmisen elämä on, sanoisinpa, että ihan liian lyhyt.
Niin. Nyt hei, pikapisto lapsuuteesi.
Noniin.
Täältä etelästä katsoin sinne Kuopion taa. Katsotaan nyt todellisia juuriasi aivan 60-luvun lopun poliittisissa elkeissä, jos nyt se otetaan tässä kärkeen. Opettiko isä Juvonen sinulle jo pienenä helsinkiläisen Veikko Vennamon katsannon, jonka mukaan te maaseudun väki olette unohdettua kansaa?
Kyllä se politiikka ja maaseudun puolesta puhuminen ja yhteiskunnallisista asioista puhuminen, niin se on täyttänyt mun elämäni ihan pienestä pitäen. Ja kyllä ruokapöydässä istuttiin, syötiin, juteltiin, kahvipöydässä istuttiin, iltapalapöydässä istuttiin ja juteltiin, autossa puhuttiin. Puhuttiin päivän asioista, poliittisista kuvioista ja siitä, mihin maailma on menossa.
Just.
Että kyllä se sieltä on lähtenyt, se opettaminen, neuvominen ja ohjaaminen ja kannustaminen myös siihen, että asioille pitää tehdä jotakin ja olla rohkea, reipas ja tarttua ja puuttua ja innostua vaikka sitten ajamaan yhteisiä asioita.
Just.
Sieltä se lähti.
Suuntauksenne pyhä mies, etten sanoisi, Veikko Vennamo joukkoineen otti vaalivoiton vuonna 70 ja nappasi 18 paikkaa silloiselle Suomen maaseudun puolueelle ja sinä Arja, olet jonkun väitteen mukaan itse kertonut, että muistat istuneesi Veikko Vennamon polvella kiikkustuolissa teillä kotona. Näinkö tosiaan on?
Kyllä, kyllä. Mulla on tämmöinen muistikuva ja tottahan se on, kun sen todistaa omat vanhemmat. Olisinko ollut 3 vuotta ja muistan, meillä oli valkoinen kiikkutuoli ja ensin juoksin sitä kiikkutuolia ympäri ja roikuin, koska se oli hirveän hauska semmoinen pinnakiikkutuoli sieltä selkämyksestä pitää kiinni ja keikuttaa itseänsä. Roikuin ja juoksin siinä ja sitten lopulta päädyin siihen Veikko Vennamon syliin. Ja Veikko Vennamo oli ruskea puku päällä, sen mä muistan, ja siinä istui ja hänhän oli lapsirakas ihminen. Että tämmöisiä kohtaamisia. Ja tosiaan tämä vaalivoitoaikoihin, niin oma isä oli hyvin aktiivisesti SMP:ssä ja perusti paikallisyhdistyksiä siellä Siilijärvellä. Ja järjesti näitä puhetilaisuuksia. Siellä oli Veikko Vennamo ja sitten oli Eino Poutiainen. Ja että hän oli siellä
semmoinen Eino mopoineen, karvahattuineen.
Kyllä, kyllä. Että mitä paikkakuntia siellä kiertää. Mutta paljon oli paikallisesti touhuamassa ja sieltä se sitten on lähtenyt ja kummunut. Ja kyllä nämä muistot on. Veikko Vennamo oli hyvin arvostettu ihminen ja kunnioitettu ja puhui maaseudun kieltä ja maaseudun asioita ajoin.
Niin, vaikka oli helsinkiläinen.
Huolimatta siitä, että hänellä oli kuitenkin laaja iso sydän ja hän koki sen jo silloin, että maaseutu ei saa kuolla eikä autioitua. Että hänellä oli se näkemys ja hän tiesi, että kaupunki imee. Ja sitten maaseudut näivettyy, että hänellä oli hyvä ote.
Vaikka siihen aikaan vielä suomalaisella maaseudulla oli
kyllä
huomattavasti elämää verrattuna
oli
nykyaikaan.
Kyllä, kyllä.
Niin?
Kyllä, ihan totta näin oli, mutta hänellä oli semmoinen ymmärrys maaseudun ihmisiä kohtaan ja sydän. Ja hän puhui semmoista kieltä, että ihmiset siellä ymmärtivät.
Joo. Oliko isälläsi jo silloin, vai onko vieläkin se rakennusfirma, rakennusyritys?
Isä oli jo silloin rakennusyrittäjänä 70-luvulta eteenpäin ja nyt ei ole enää. Että nythän nikkaroja rakentelee sitten eläkepäivinä
omaksi ihan ilokseen.
Omaksi ilokseen ja kovasti tykkää tämmöisestä perinnerakentamisesta, että on sitä mieltä, että nykypäivän rakentaminen on mennyt vähän vähän hunningolle ja pitäisi ottaa nämä vanhat arvot ja systeemit käyttöön. Yrittäjänä on ollut ja mä oon yrittäjäperheessä elämäni elänyt ja nähnyt sitten sen puolen, mitä se on, että aamulla ennen kuutta jo isä lähti joka aamu työmaalle ja siellä Tellingillä teki hommia muiden työmiesten kanssa ja haalarit päällä. Tuli koulusta hakemaan tarvittaessa ja saattoi jopa vanhempaan tilaisuuteenkin tulla haalarit jalassa. Että ei ollut, semmoista elämä oli silloin ja työmaalle mentiin ja työmaalle tuli.
Duunariyrittäjä voi sanoa.
Kyllä, täytyy sanoa näin, että ihan duunari ja eikö se silleen ole, että se on se sama vanha sanonta, että joukkoja johdetaan edestäpäin. Että jos et sä itse sinne Tellingille kiipeä, niin miten sä saat ne sun työmiehetkään sinne kiipeämään.
Niin siis
se on parasta.
Niin, onko isälläsi Arja Juvonen tämä rakennusfirma kaikkien näiden myllerrysten vuosikymmenten yli jotenkin pystynyt olemaan, toimimaan, kestänyt pystyssä bisneksenä?
Kyllä, sinne, mitähän se nyt oli sitten, kun hän luopui siitä yritystoiminnasta 90-luvulla, olisiko ollut, että möi sitten sen yritystoiminnan eteenpäin. Että siihen asti, että tavallaan hän vähän haisteli sitä tulevaa lamaakin siellä ja osasi ennustaa, että mä en ymmärrä sitä, mä aina miettinyt, että mistä ihmeestä, että mikä kristallipallo isällä on ollut, koska hän on pystynyt hyvin pitkälle aina näkemään, että mitä on tulossa. Mm. Että hän on aina voinut sanoa, että tätä ja tätä on ehkä nyt tulossa tässä ja nyt pitäisi keskittyä näin. Ja jätti sitten tavallaan sen yrittämisen. Siinä oli myös vähän terveydellisiä juttuja sitten mukana, että kyllähän se selkä tuommoisessa rakentamisessa sitten jo alkaa kärsimään. Ja hän on sillä tavalla rakentanut aika monta taloa.
Teitä oli siellä Kallaveden rannoilla Juvosen perheessä 4 lasta ja kaikki ilmeisesti opitte rakennussiivouksen sun muut ikkunan pesut ja kaikki tämmöiset duunit. Mm.
Kyllä.
Hyvin pienenä.
Joo, meillä on ollut semmoinen kotikasvatus, että pienestä pitäen, että se työnteko on ollut hyvin tärkeä opettaa lapsille. Ja pienestä pitäen ohjattiin tekemään kaikkia kotihommia ja lastenhoitoa ja varsinkin sitten tätä rakennussiivousta. Että mehän oltiin isällä ihan semmoiset luottohenkilöt, minä ja mun isosisko, ja olihan siinä äitikin sitten mukana. Että 3 Pekka ja välillä ihan kahdestaankin, niin suoritettiin kaikki nämä uusien valmistuvien rakennuskohteiden rakennussiivoukset. Ja se tarkoitti sitä, että me oli rivitalo, niin siinä oli monta huoneistoa. Puhdistettiin, pestiin lattioita, pyyhittiin pölyt, pestiin ikkunat, raaputettiin maalit ikkunasta niin poispäin. Tehtiin se pohjatyö ja siivous. Niin. Saatiin hyvä työkokemus ja sain jopa työtodistuksenkin siitä. Mulla on hyvä työtodistus rakennussiivoja urasta.
No niin, ja siis kansakoulun tai peruskoulun kaikki kävitte sitä normaalisti. Menittekö te kaikki 4 oppikouluun? Tai oliko se jo peruskoulu voimissa?
Peruskoulu. Se oli siihen aikaan peruskoulu.
Ai niin, se
maaseudulta
alkoi.
Kyllä,
se oli jo olemassa.
Aivan. Ihan normaali ala-aste ja sitten yläaste. Joo. Kyllä. Se on ihan se peruskoulusysteemi. Kaikki ollaan käyty.
No. Sitten tuli se rajakohta. Lukioon meno. Menittekö kaikki 4?
No, ikävä kyllä. Yksi musta lammas siellä joukossa nyt sitten on. Että kyllähän sinne hänkin meni. Eli tässä tämä syntymävä sankari.
Niin, siis
kyllä.
Sinä. Ai niin, kun sulla oli se hurja juttu, että suutuspäissäsi ensimmäisen lukiovuoden aikana keskeytit ja siitä kohusivat rehtorit ja isäsi ja äitisi ja koko opettajakunta. Kerros nyt, miten se meni, mistä suutuit?
Kyllä, tämä suutohtaminen tapahtui ihan näin yksinkertaisesta asiasta kuin matemaattisesta jutusta. Eli matematiikan tunnilla oli sitten semmoinen asia, joka ei ihan sillä hetkellä mennyt minun päähäni ja opettaja sitten alkoi siellä piirtämään taululle pikkuukkoja kulkemaan koordinaatistossa y-akselilla ja x-akselilla, että missä kohtaa ne nyt kohtaavat, hyvä Arja, kun ne kävelevät täällä viivastolla. Ja silloin jotakin tapahtui. Mä ajattelin, että voi hyvän aika, että tämä ei ole ihan nyt sitä, mitä mä niin kuin toivoisin ja haluaisin.
Jos
mä olisin
kulkenut
että
vaikka rakennustelineillä, niin sä olisit ehkä omaksunut.
Kyllä. Tai
suopeammin.
Tai jotenkin mä koin silloin, että nyt tämä niin kuin loppu tähän, että todennäköisesti en sitä nyt ymmärrä, enkä ymmärrä sitä koskaan. Ja sanoin, että no, tämä nyt taitaa mulle riittää, että minäpä lähden tästä luokasta ja otin laukkun ja koulukaverit kattovat kauhuissaan, lukiokaverit, että mihin sä menet. Mä lopetan nyt. Ja niin mä läksin.
Siis
ja panin.
Oli päästy 1 lukukausi käyty ja jossain vuodenvaihteen jälkeen oli 16 ja
kyllä,
lukio sai jäädä.
Kyllä, olisiko se ollut tammikuuta tai jotakin. Vuodenvaihde oli kuitenkin jo ylitetty ja en sen jälkeen enää lukioon mennyt, että sieltä saman tien koulusta kävelin paikalliseen työvälitystoimistoon ja ajattelin, että näinhän tämä menee, että mä menen hakemaan töitä ja sinne menin ja kohtasin siellä virkailija, joka oli hyvin ystävällinen ja mukava ja kertoi sitten minulle, että on olemassa lastenhoitopaikkoja täällä kylällä Hakusessa, että tässä olisi muutama numero ja niin minä läksin sieltä sitten puhelinnumerot taskussa ja menin kotiin ja soitin sitten sinne numeroon ja samana iltana menin jo työhaastatteluun ja sitten illalla olin jo lastenhoitajan työpaikan saanut.
Niin ja eikö siinä ollut jo puhelinrumpaa käyty kodin ja koulun lukion välillä, että nyt se arja lähti, sehän oli skandaalimainen lähtö. Tiesikö tämä työvoimavirkailija, mistä olet tulossa, kun
kyllä,
paiskasit lukion oven takanasi kiinni?
Kyllä, mulla on semmoinen muistikuva, että mä rehellisesti kerroin siellä, että nyt on niin, että mä oon nyt lopettanut lukion ja nyt mä tarvisin työpaikan. Että en mä menin ja kerroin rehellisesti sitten, että hän oli se ensimmäinen, joka sen tiesi. Ja kyllä se rehtori oli sitten kotia soittanut ja jutellut isän kanssa ja ollut vähän kauhoissa, että mitäs me nyt tehdään, että kun tytär on lähtenyt koulusta kesken päivän ja isä sitten joviaali, lojaali, sydämellinen ihminen ja ymmärtäväinen yli kaikkien rajojen, niin hän sitten oli todennut, että se on sillä tavalla, että minä en pakota Arjaa koulunkäyntiin enkä ketään lapsista, niin että jos tuntuu sille, että se ei ole sitä, mitä ne haluaa, niin sitten voidaan lähteä katsomaan muita vaihtoehtoja, että kyllä tämä ihan varmasti on ok.
Just. Keskeytit sen lukion siihen ja sen jälkeen se sai jäädä. Jäikö jotain omituisia tuntemuksia, semmoisia häpeän sorttisia, koska yleensä ihminen kuitenkin jälkikäteen ajattelee, olikohan se nyt ihan fiksua.
Kyllä mua se hävetti sitten jossain vaiheessa. Ei ihan heti, mutta sitten kun aloin tulemaan aikuisemmaksi, niin mietin, että voi perhana soikoon, kun tulikin tehtyä tämmöinen liike, koska eihän siitä matematiikasta eikä opiskelusta eikä koulusta päässyt koskaan irti. Et seuraavaksi se tuli vastaan hoitoalan koulussa lääkelaskuineen ja sitten koko elämänhän sitä on joutunut
pyörittelemään
erittäin ja vaativia ja hankalia ja tavallaan siellä
promillia
sitten
ja prosenttia.
Kyllä, aivan totta. Ja siellä sitten tajus sen, että tulipas nyt tehtyä tämmöinen päätös varhaisessa vaiheessa, mutta eihän se sitten myöhäistä ole vieläkään, jos haluaisi, niin vielähän tässä voisi lähteä.
Niin vähän niin kuin takaperin kansanedustaja. Kirjoittaisi ylioppilaaksi
miksei
jossain vaiheessa.
Niin, että jos semmoinen kunnianhimo tässä vielä iskisi.
Joo, hei, oveen koputetaan. Tervetuloa.
Apua.
Apua hän huutaa. Morjens.
Huhu. Kuka se täällä?
Kuka se siellä? Missä Riitta me ollaan?
Herran aika.
No niin, silmät yllätys kostuvat hämmästyksestä, yllästyksestä. Terve Riitta.
Terve.
Jukka Arvassalo.
Riitta. Oi.
Riitta Huikari Hyvönen. Astui sisään ja hyvin kävi, kun ovi kävi. Tulit, kun kutsuin.
No niin.
Että tämmöinen tällä erää sinulle, Arja.
Niin.
Syntymäpäivä sankarille.
Olisitko arvannut?
No enhän mä nyt osannut odottaa, että vieraita tulee ja varsinkin, että sinä tulet. Miten se, siellä on niin paljon töitä
niin
tehtävänä.
On.
Niin,
sinne jäi työt tekemättä lähtemään nyt.
Niin.
Mutta hyvän on asian puolesta.
No niin. Teillähän on hauskaa kyllä sama työpaikka. Eduskunta.
Näin on.
Uskomatonta.
Niin. Joo. Eikö se niin mennyt, että kun eduskuntaan, Arja, tulit pari vuotta sitten, niin kohtasit ja hämmästyit yhtä paljon kuin nytkin, kun näit Riitan ja kävi ilmi, että Riitta Huikari Hyvönen on eduskunnan siivoustyön työjohtaja.
Kyllä, siis se oli uskomaton, että mulla on se muistikuva, että se ensimmäinen päivä, kun eduskunta aukesi, niin kohtasin Riitan siellä, oliko se ruokasali tai
kyllä,
jossakin siellä
ravintola.
Ja mä aivan niin kuin katsoin, että herranen aika, että mitä ihmettä, että mitä apua mun vanha emäntäkoulukaveri on täällä. Että maailma on pieni ja ympyrä sulkeutuu, että ensimmäinen ihminen eduskunnassa on mun vanha emäntäkoulukaveri, Riitta. Ja se oli ihan jotain käsittämätöntä. Että niin. Se oli yllätys, se oli ihana yllätys, koska sitten heti tuli sellainen tunne, että ihana, että mähän, täällä on tosi kiva varmaan täällä eduskunnassa, kun täällä on Riittakin.
Niin, täällä on kavereita.
Niin.
Joo. Sehän on erittäin jännittävä se teidän yhteinen emäntäkouluvaiheenne 80-luvun alkuvuosina tai puolivälin lähestyessä siellä Suonenjoella kuuluisassa emäntäkoulussa. Niin sehän meni niin, että sinnehän sinä, Arja, sitten pikku työkeikkojen jälkeen lähdit menemään Suonenjoelle Siilinjärveltä sisäoppilaitokseen, eikö niin?
Kyllä
ja,
se oli.
Ja se oli sitä, että kun jotain koulua halusit käydä, se oli mielessäsi, kun se lukio jäi kesken ja siellä tapasitte.
Kyllä,
Niin, mulla on ollut vähän sama tilanne. Lopetin lukio ykkösen kesken.
Joo, eikä vielä katso.
Ei, no mitään, ei me kaikkea keretä puhua. Niin paljon asioita.
Taisi vähän molempia nolottaakin. Niin, niin. Molemmat ollaan dropoutteja lukiosta.
Niin, ja sitten kun piti jotain keksiä, että mitä niin kuin tekee, niin sittenhän tämä emäntäkoulu kuulosti hyvälle vaihtoehdolle.
Että. Niin.
Kyllä, ja se oli arvostettu, se tosi arvostettu, että kun oma äiti oli kanssa käynyt Suomen emäntäkoulun, niin ja siihen aikaan piti kerätä niitä pisteitä, että mistä sait paljon niitä hyviä pisteitä, ja silloin oli mainetta, ja se oli semmoinen tiukka koulu, että sen kun olet käynyt, niin se oli vähän niin kuin miesten armeija siihen aikaan, sanottiin, että...
Kyllä,
että,
niin.
Naisten koulu.
Joo, kyllä. Joo, siellä
armeijan vastin. Joo. Just.
Niin. Kyllä.
Ja mistäs niin. Riitta muuten sinne Suonenjoelle, mistäs päin tulit?
Pihtiputtaalta. Niin, siinä oli vähän sitten, se on suurin piirtein, sutkot lähellä kotiin ja ettei kauhean isoa sitä sädettä siinä. Niin
anteeksi, taisin muuten keskeyttää niin, tällä kysymyksellä, vaan. niin jonkun ajatuksen, joka tuossa liikahti vai?
Niin, vielä tästä Suonenjoen emäntäkoulusta siitä, niin sehän oli, nythän se on vähän niin kuin historiaa, että mehän oltiin viimeisiä, jotka sieltä niin kuin valmistui, että sehän loppui sitten, että emäntäkoulut hävisi.
Kyllä, joo, se on ihan totta.
Kyllä, se tuli joku, mikäs emäntäkoulu nykyään on, mikä sitä vastaa, vai eikö mikään?
Kotitalousoppilaitos joku linja, talouskouluhan varmaan, en tiedä onko edelleen olemassa, että kyllä se niin kuin perinteinen emäntäkoulu on historiaa. Että sitä ei ole enää. Sen takia on hauskaa joskus, kun kertoo, että on käynyt emäntäkoulun ihmiset, että mikä ihmeen mikä koulu se on. Että...
Niin, ja se kesti melkein reilu vuoden, kun se alkoi aikaisin syksyllä ja loppu kesäkuun puolella.
Kyllä,
että se oli niin kuin sillä tavalla pitkä.
Mm. Se vähän karaisi sinäkin mielessä, että ei päässyt niin kuin toukokuussa kesälaitumille, vaan sinne piti mennä vielä kesäkuussa aika pitkällekin.
Niin piti.
Riitta, taidat olla sen verran vanhempi tätä Arjaa.
Vuoden.
Vuoden. No sehän riittää.
Se riittää ikäväkin.
Pihtiputaan mummo iässä kohta olet.
No just niin. Elää nyt hyvää
tuomosia. No, tämä on tämä kuuluisa Pihtiputaan mummo, johon aina vedotaan.
Niin.
Mutta siis Arjahan joutui, hän erosi itse lukiosta, mutta Suonenjoen emäntäkoulusta hänet uhattiin erottaa alaikäisyyden takia.
Ei oikeastaan Suonenjoen emäntäkoulusta, vaan sieltä sairaanhoitopistosta.
Ai niin, se oli se seuraava vaihe.
Joo, kyllä. Mutta Suonenjoen emäntäkoulukin oli aika tiukka niin kuin tahdiltaan. Että muistan, kun läksin sinne pääsykokeisiin sinne Helsinkiin sairaanhoitoopistoon, niin sieltä oli tosi vaikea päästä. Että oli kelloajat, että milloin sun on oltava takaisin. Ja kun se oli sisäoppilaitos, että siinä oli niin kuin semmoista pientä vääntöä,
niin,
että kuinka pääsit.
Niin, sieltä emäntäkoulusta lähdit pyrkimään.
Kyllä, ja läksin junalla Suonenjoen asemalta ja ajoin Helsinkiin ja kävin sitten parin päivän pääsykokeessa ja sitten tulin takaisin sinne Suonenjoelle. Eli sieltähän piti käydä pääsykokeessa.
Niin, lupaa piti anoa.
Ja se, että muutenkin oli hyvin tiukkaa, että siellä oli ovet meni, eikö mennytkin tiettyyn kelloaikaan kiinni. Vaiko aikaisemminkin, muistan väärin, mutta hyvin tiukkaa oli. Ja kyllä me riittää, joskus aina tehtiin kaikkia kepposia, mitä muista, osallistuitko sinä niihin, mutta olihan meillä jotain semmoisia, että me hiippailtiin sitten siellä. Ja...
Ei tunnusta.
Niin, se on se sisäoppilaitosten tyyli ja perinne, että aina pitää. Ovet eivät pidättele.
Niin oli joo. Että...
No, niin. Sitten kävi se, että Arja ryhtyi ankarasti opiskelemaan hoitoalaa, todennäköisesti jonkin sortin kutsumuksen pohjalta, näin luulen, pienestä asti sekin oli vetänyt puoleensa, niin sitten tuli tämä juttu vastaan, että Arja oli parikymmentä vuotta töissä ja erikoistui jopa siihen geronomiaan asti ja yhtäkkiä ponkaisi eduskuntaan ja sinä olit siellä jo siivoustyöjohtajana Arkadianmäellä, Riitta. Hämmästyitkö sinä vai tiesitkö? Siis, Arjan urakehityksestä.
No kyllä mä sillä tavalla tiesin, että, tai oli huomannut, että ehdokkaana. Ja oltiinhan me niin kuin, oltiin pongattu välillä kauppakeskuksessa tavattu niin kuin muutenkin. Ja Arja oli sanonut, että hän vähän niin kuin systemaattisesti pyrkii tänne. Että se sillä tavalla ei ollut hirmu yllätys, että Arjalla oli selvä tavoite.
Pyrkyä oli.
Niin. Kyllä. Kyllä, että sillä tavalla, että hyvä, että onni suosia pääsit.
Niin, kyllä. Me tavattiin jossakin vaiheessa Iso-Omena Espoon ostoskeskuksessa. Silloinhan paljastui just, että Riitta on espoolainen itse asiassa, kyllä. Mutta silloin ei paljastunut se, että sä oot eduskunnassa töissä.
Ei,
niin. Siitä ei niinku puhuttu, mutta että hän oli sitten tietysti, kun mä olin myös kuntavaaleissa ollut mukana, niin olit sitten pongannut ja vaihdettiin siinä muutama sana. Ja,
niin, kun olit ja tuota, jo niin, Espoon kunnallisvaltuutettu 08 lähtien.
Joo.
Ja sieltä ponnistauduit ja kiipesit portaita ylös Arkadianmäelle sitten vaalituloksen selvittyä.
Kyllä, se oli ihan ihmeellistä kyllä.
Niin. Että vaikka mäkin olen vielä näin nuori, niin mä oon kumminkin yli 20 vuotta kerennyt olla talon kirjoilla, kun mä 90 menin jo talon.
Paljon pidempi eduskuntaura kuin Arja.
Kyllä, niin ja se tuntuu niinku hurjalle, että tota, kun et sä oot niinku koko ajan ollut siellä töissä ja mäkin olen Helsingissä tehnyt työurani sen saman määrän oikeastaan, että sä oot hyvin pian niinku sen emäntäkoulun jälkeen, kun sä oot jatkanut opintoja, ja mä oon jatkanut omat opintoni, niin sitten me ollaan kuitenkin molemmat jääty Helsinkiin vielä töihin. Että sä oot niinku ollut sitten valtiolla siellä eduskunnassa ja mä oon taas kaupungilla pörännyt niissä sairaaloissa ja tehnyt sitä uraa. Että siinä mielessä se tuntuu ihan hurjalle.
Se, että
1-2 näin. Ja mä muistan, kun Riitta oli siellä emäntäkoulussa, niin Riitta ei ole muuttunut yhtään. Hänhän on tämmöinen peruspositiivinen, nauravainen, ihana, iloinen, että aina kun näkee Riita, niin tulee hyvälle tuulelle. Että mä en ikinä nähnyt, että se olisi niin kuin suu, niin kuin, että se ei hymyilisi. Ja sitten siellä emäntäkoulussakin hän oli hyvin semmoinen, niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen niin kuin aikuismaine ja semmoinen varma ja semmoinen vähän äidillinen. Että,
äidillinen sinulle vuotta nuoremmalla.
Kyllä, jotenkin semmoinen, että hänellä oli semmoinen niin kuin hyvä ote kaikkiin asioihin ja hän pärjäsi hyvin siellä. Että hän oli varmaan tosi hyvä niissä kaikissa ruoanlaitoissa ja semmoisissa, että hän oli semmoinen jotenkin tosi, hän jotenkin hyvin sinne kouluun niin kuin. Hän oli ihan sen tyylinen, että hänen paikka olikin siellä koulussa, että se oli hänen alansa. Ja,
niin, no
ja mä olin vähän semmoinen niin kuin jotenkin, mä olin pikkusen.
Vieraileva tähti.
Niin mä olin vähän semmoinen mielestäni, jotenkin mä niskuroin ehkä ainakin ajatuksessa, niin mä en ehkä näyttänyt sitä, mutta se oli semmoista raskasta aikaa mulle kuitenkin.
Vähän vastarinnassa.
Käyminen, kyllä.
Vähän vastarinnassa ja vastarannalla ja varmaan sinulla oli mielessäsi se jo lapsuudessasi sanottu juttu, kuka se nyt olikaan tämän tekstisi mukaan, jonka etukäteen minulle lähetit, tämä Hermanni, se kuulemma aina uskoi ja sanoi ääneen, Arjasta tulee jotakin.
Kyllä.
Arjasta tulee jotain erikoista.
Kyllä.
Ja kansanedustaja siitä tuli.
Hermanni sanoi näin.
Niin, on se sitten erikoista tai tavallista, mutta mietitäänpäs nyt vähän. Siis Riitta on siivoustyönjohtajana eduskunnassa. Varmasti on tärkeä homma ja uskallanko kysyä, saattaako siivoustyönjohtaja olla eduskunnassa tärkeämpi virkailija kuin luottamuspohjainen pitkäaikainenkin rivikansanedustaja?
No tähän mä kyllä vastaan näitä. Nämähän antaa mulle töitä. Ne on minun isäntiä ja emäntiä. Että ilman heitä ei olisi minunkaan varmaan työpaikkaa.
Niin, no Riitalla on tämä näkemys ja minä taas ajattelen, että ilman tuota, niin sitä hyvää henkilökuntaa, mikä siellä eduskunnassa on, niin eihän siellä asiat pyörisi eikä hommat hoituisi. Että, siis tämä vakituinen hyvä henkilökunta niin, ja auttavainen, että mitä vaan sä tarvitset ja vaikka eksysit minnekään, niin aina on sitten joku, joka sua neuvoo ja auttaa. Että joo. Tuntuu turvalliselle ja varmalle, kun siellä on semmoinen varma ja turvallinen henkilökunta,
joo.
Että ei, ilman ei pärjättäisi.
Ajatelkaas nyt tämmöistä muistikuvaa ja mielikuvaa siivoustyöstä. Sehän on klassisesti semmoinen, jolla ei ole kovin paljon arvostusta.
Kyllä.
Mikä on täysin naurettavaa ja tyhmää, mutta sinullakin on Arja muistikuva, kun tapasit jonkun vanhan koulukaverisi, joka opiskeli insinööriksi.
Kyllä.
Liekö ollut tyttö vai poikapuolinen insinööri? Sitä tarina ei kerro, mutta hän kun kuuli, että olit silloin siellä emäntäkoulussa.
Ja sieltä läksin sitten hoitajaksi.
Ja hoitajakouluun, niin kumma kyllä, hän oli tuhahtanut ja sanonut, että antanut ymmärtää, että et ole oikein kykyjäsi vastaavissa puuhissa, että sieltä hän valmistuu siivoojaksi.
Kyllä, mä olin saanut just apuhoitajapaperit kouraani ja itse asiassa ihan hyvillä arvosanoilla ja koulu oli tiukka ja kävin se hyvin tosissani ja kesällä kohtasin sitten näitä nuoruuden entisiä koulukavereita, niin kerroin sitten iloissani siinä, että mihin ammatti on valmistunut, niin hän sitten totesi, että valmistuit sitten siivoojaksi. Että tämä oli niin kuin jopa hoite.
Sitä sitä heittoa.
Minä en unohda sitä, koska minusta se oli niin käsittämätön lausahdus ja oikeasti se ajatus, mikä silloin oli, että apuhoitajat ja sairaanhoitajat ovat tosiaan niitä, että ne siivoaa, että ei niillä muuta virkaa ole. Onneksi ei ole tänä päivänä enää vaan kaikki hoitajat lähihoitajista ylemmässä, niin kaikki ollaan hyvin arvostettuja.
Arvostus että on nyt suuri, on, vaikka se ei kyllä tietyssä mielessä oikein missään virallisesti kunnolla näykään, eikä palkassa varsinkaan, ei, mutta arvostus on hyvä.
Kyllä, ja kansan keskuudessa, että ihmiset arvostaa kyllä hoitajia, hoitoalaa ja siivoajia ja siivousalaa, koska ilman näitä kahta ammattikuntaa, niin mehän oltaisiin ihan pulassa.
Entäs nykyinen kansanedustajan työ? Siis sehän ei siinä mielessä ole työtä, että sehän on luottamustehtävä.
Kyllä.
Mitä siitä, Arja, ajattelet?
No tietysti,
verrattuna oikeaan työhön.
Niin, no ensinnäkin ajattelen ihan kauhuissani sitä, että olen elämäni ensimmäistä kertaa pätkätöissä. Että en ole koskaan ollut siinä tilanteessa, että en tiedä tulevaisuuttani töitteni suhteen, vaan tämähän pesti loppuu muutaman vuoden kuluttua ja sitten on uudet työnhaut edessä. Onhan tämä semmoinen kokemus, että missä voi käyttää niitä pitkiä työvuosia ja työöitä ja niitä muistoja ja kokemuksia, että niitä asioita ollaan tultu ajamaan ja paras pohjahan siellä taustalla sitten on tietää, mistä puhuu. Se on se ajatus.
Just. Pätkä töissä koet olevasi, etkä ole ollenkaan varma, uusiutuuko paikkasi, ja se on kyllä oikeastaan aika terve ajatus.
No se on ihan hyvä ajatus, että pitää olla realisti asioissa ja miettiä sitten myös niitä uusia kuvioita. Ja kyllähän mä tuolle Riitalle tuossa, ei sitä ole, kun muutama viikko törmättiin siellä eduskunnan käytävällä, kun Riitta tutki siellä sitten tämä yhtä laitetta, mikä oli mennyt rikki, tämmöinen kone, kun hän hallitsee myös tämmöisen koneiden tutkinnan, niin mä sitten sanoin siinä, että kuule Riitta, että 2 vuoden kuluttua, niin otaksä mut tänne töihin.
Just.
Ja mitä sä vastasit,
eduskunnan
Riitta?
Siistiä porukkaa.
Niin, taisin sanoa, että määräaikaiseksi sä ehkä pääset sille jo tutkiin.
Samalla lailla, kun nytkin on määräaikainen. kun jäi se lukiokin kesken.
Niin, kyllä, pitää olla. Se on niin hyvä ammatti ja ala, että pitää olla tutkinto siihenkin.
Erinomaista. Kuulkaas nyt, veitikat nuoret ja ystävät hyvät. Veitikka nuori Arja Juvonen, sankarimme on 46, tässä viikonvaihteessa tasan. Nyt on lahjan aika, vaikka puhelahjojakin meille vielä riittäisi. Kiitos Riitta Huikari-Hyvönen, onnittelu käynnistäsi.
Kiitos.
Oli mukavaa, kun tulit aamupäivää viettämään kanssamme.
Joo.
Arja Juvosen jälkeen viikon päästä vuorossa uusi syntymäpäiväsankari täällä Yle Radio Yhdessä. Se on tämä kerta tässä. Juodaan kahvia. Kiitos. Heipä hei.
Hei hei.